Real Radio for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.
Nou ja, klik vir my, dis nou ons weer. En ek is baie dankbaar vir die geleentheid om saam jou te kuier op die senders van Radio Kansel. My naam is Jannie Pelser en hierdie program se naam is natuurlik Perspektief. En hierdie tyd op 'n woensdagoggend, dan kuier ons 'n bietjie saam rondom die dinge wat veral in die afgelope week of weke veral op die voorgrond was, of dit nou polities van aard is, ekonomies, of het met die kerk te doen, soos in vandagse geval, verskeie fasette van ons samelewing. En ons gee 'n bietjie aandag daaraan, probeer perspektief kry, sodat ons luisteraars dan ook nog meer inligting het waarmee hulle uiteindelik besluite kan maak. Die bedoeling van hierdie program is nie om vir enigiemand voor te skryf nie, absoluut inteendeel, maar die gedagte is dat u as volwasse en as 'n gerespekteerde luisteraar inligting het waarmee u kan werk en u kan dan sê, maar goed, dit gee vir my 'n ander perspektief op hoe ek gedink het en hoe ek geglo het, of dit bevestig dit, of nee, ek kan hiermee glad nie saamgaan nie, en dis natuurlik eie goeie reg, ons gooi mekaar nie weg nie, ons kuier saam met mekaar, ons probeer leer, ons probeer groei, want ons hou ons nooit op groei in hierdie lewe nie. Die programme van Radio Kansel, ook hierdie program, Perspektief, is natuurlik beskikbaar, is 'n potgooi, en u gaan dit vind by www.radiokansel.co.za. U gaan soek maar net vir Perspektief se potgooi en u kan daarna luister. Eweens komende Sondag gesels ek met Norman Kleck oor 'n boek wat hy geskryf het met die naam van I Am My Father's Child. En komende Sondag op Naweek Aktueel, dit is 1:00 op Sondagmiddag, word uitgesaai, en ek wil vir u verseker, dit is 'n baie, baie inspirerende boek, wat waarskynlik nommer pas in die ervaringswêreld van baie mense in Suid-Afrika, ook Christene, en so ek wil vir u hartlik uitnooi, dat die eerskomende Sondag ingeskakel sal wees, en jy gaan eweneens natuurlijk die pot gooi vind by www.radiokansel.co.za, en jy gaan soek dan net vir Naweek Aktueel. Dis 'n voorreg om saam hier te kuier, baie dankie ook aan Woesie, wat vir ons die tegniese versorging waardig, en as ek het nie gesê het nie, my naam is Jannie Pelser. Ons het gaste wat saam met ons kuier, en ek wil net eers begin met inleiding, sodat u daarom 'n idee het waaroor hierdie vandagse program gaan handel. So my opskrif is die kerk in die branding, en ek het kerk nou in aanhalingstekens gesit, want ons leef in 'n tyd waarin begrippe netjies gedefinieer moet word, en presies waarvan praat ons, die plaaslike gemeente, die kerk as 'n universele verskynsel, praat ons van die kerk natuurlik in Suid-Afrika ensovoorts. So dit is natuurlik alles variasies van die tema, maar onder die opskrif vir die kerk in die branding, is my vraag, hoe gaan dit met die kerk? En besonder die drie sisterskerke, veral in die lig van onlangse berigte en plasings, dan veral op Netwerk 24. Nou, luisteraars, kan dit natuurlik aanlyn vind, as jy by Netwerk 24 kan uitkom, die een opskrifse berig is, die NG Kerk se tyd loop uit, boelierij kan boemerang, en dit is professor Hofmeyer, wat het geskryf het, en die ander is deur ene dokter Jan Soer geskrywe onder die opskrif, die gees van die antichris vier nou hoogtij in kerke. Nou, vandag gesels ek met verteenwoordigers van die drie hoofstroom Afrikaanse kerke in Suid-Afrika, te wete die Nederduits hervormde kerk van Afrika, en hy word verteenwoordig deur, en ek dink ek het verkeerd hier op my tekst, professor Wim Dreyer. Goeiemôre prof, ek vertrou dat ons met mekaar in kontak is.
Dankie, ek hoor jou baie duidelik. Goeiemôre vir jou en aan die luisteraars en die paneel.
Baie dankie dat u die tyd inruim om saam te kuier. En dan die gereformeerde kerk in Suid-Afrika, en die word verteenwoordig deur Dominee Karel Jansen. En ek sê vir die goeie dag. Hallo Karel.
Die kontak. Hallo Jannie, ek dink soms die kontak by my is nie heeltemal op datum nie, maar so ver het werk, dan kan ons voortgaan. Baie dankie vir die geleentheid.
Asseblief toch, as daar hoegenaamd een probleem is, dan gaan jy maar net weg en ons atelier sal vir jy op die telefoon per selfoon inbring. Dan het jy ook, soos in die geval van professor Dreyer, wat ook een connectieprobleem het, gesels ons telefonies, maar ons praat nog met mekaar. Goed, en nou, ja. Vir oomblikie mis ek nou vir Dr. Nehoma Venter, ek hoop sy kom terug. Miskien is sy net haar kamera afgeskakel, daar is sy terug, en ek vertrou nou dat ek die regte kerk vir die regte persoon het, anders moet julle maar net vir my help asseblief. Dit was nogal een lekker interessante oefening om net die betrokke rolspelers as het ware op een bladsy te kry. En terloops, Woosie, I think that we should get Reverend Janssen on the phone as well, please, because he's in the Kruger National Park, and connection and reception there is seems to be a problem. So I'd really appreciate if you just phone him on his cell phone, and then let me know that he has joined us. Nou, tenminste sien ek nou vir Nehoma, Dr. Nehoma Venter, sy is nog met ons, en natuurlijk sy verteenwoordig die enige kerk, en ek sê vir u baie, baie dankie dat u die tyd ingeruim het. Nou, collega's, soos ek reeds gesê, dankie vir die bereidwilligheid, beskikbaarheid om oor hierdie belangrike gesprek te gesels, en redevoering in die pers spreek enerzijds die enige kerk by name aan, maar word ook verwys na die wereldwye kerk, en so ek het nou maar ook die, nie net maar nie, maar ek het ook die ander twee groeperinge van die Afrikaanse hoofstroomkerke ingeskakel by hierdie gesprek, want ek is seker dat baie van die sake is waarmee hulle sou kon identificeer. So kom ek begin maar sommer net, en dan maak ons ook seker dat allemaal hier is. Ek begin by jou, Dr. Nehoma Venter, jou betrokkenheid by die NG Kerk in termen van portefeuille, posisie, wat is het wat jy doen, asjeblief?
Jannie, goeiemorgen, ook aan die collega's en die luisteraars. Ek is in februari van jaar is ek aangestel in die kantoor van die Algemene Synode as algemene sekretaris. Dit beteken maar dat ek 'n uitvoerende ambtenaar van die kerk is en die verantwoordelikheid het om die kerk verskillende plekke dan ook te verteenwoordig.
Baie, baie dankie. En dan professor Wim Dreyer, prof, help ek vir ons asseblief hoe en waar u self op 'n daaglikse basis vind, ook in terme van die hervormde kerk in Suid-Afrika, asseblief.
Annie, baie dankie. Ek het verlede jaar afgetree by die Universiteit van Pretoria, waar ek docent was in kerkgeskiedenis en kerkereg. Ek is nou 'n dominee in Oud-Tamiqua gemeente in die Suid-Kaap in George, en dan is ek sedert 2001 is ek betrokke by die algemene kommissie van die kerk, en tans is ek die voorsitter daarvan. Dit beteken eintlik maar, as meer bekende term, sal seker moderator wees. So ek is tans die moderator van die hervormde kerk.
Hartelike dank vir u deelname, en dan dominee Karel Janssen, en hy is natuurlijk dan nou van die Grifmere Kerk, en ek vertrou ons is nou telefonies met mekaar in verbinding. Karel, jou betrokkenheid ja. Dan asseblief by die Grifmere Kerk.
Ek self, Jannie, is eindelijk by ons werk het, ek is predikant van die Grifmere Kerk Sekunda, dit is primair, en dan kry ons op ad hoc basis, volgens ons kerkorde, kan jy gekies word en kry bepaalde additionele take. So ek is tans ook lid van die bestuur van die administratiewe bureau, noem het iets van 'n sentrale kerkkantoor, wat gemeenskaplike sake van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika hanteer, en bepaalde dienste dus aan kerke lewer. So ek is daarby betrokke en ook by die kuratorium van ons teologiese opleiding.
Collega's, baie dankie dat u deelneem aan ons gesprek. Die feit dat die stand van die kerk as sodanig, en ek wil dit nou groter maak as natuurlijk die NG Kerk is gedurig in die spervuur op een of andere manier, maar ook die kerk in Suid-Afrika, die kerk wereldwijd, dat daar oor die kerk geskrywe word, en dies meer en soan, dit is toch betekenisvol nie waar nie. Miskien wil ek toch sê, maar die kerk is steeds relevant, al is mense somtijds ietwat onvriendelik en krities teenoor die kerk. En die Ouma?
Jannie, kan ek vra, is dit die probleem as ek my kamera afsit, want ek sukkel, ek hoor net so hier en daar 'n woord.
Goed, Nehoma, ek gaan eveneens vra dat my controleer vir u op die telefoon in die hande kry, dan ons 'n heerlike skoonlijn. So, u kan die kamera afskakel. Kom ons hoor net of dit beter is as die kamera afskakel. Kan u vir my nou beter hoor, Nehoma?
Ja, ek het net hierdie vraag gehoor nie.
Goed, my, ek sê, ek het sommer net 'n opmerking gemaak en collega's, dit is 'n heerlike oop bespreking, dis nie, my vraag is nie aan een bepaalde adres noodwendig gerig nie. Ek sê net die interessante verskynsel dat die kerk tog lewendig bespreek word in die media. Nie altyd vriendelik nie, maar dat die kerk tog wel bespreek word, wil tog ietsie sê daarvan dat mense die kerk nog relevant belewe, terwyl hulle aan die ander kant die kerk dikwels afskryf in hulle redevoering, Nioma?
Ja, Jannie, ek wil met jou 100% saamstem, ek dink die feit dat die kerk se stem nog enigszins in aanvraag is by die publiek, moet ons beskou as 'n wonderlike geleentheid en 'n voorreg, ons moet nie die betekenis daarvan onderskat nie. Dit is natuurlik nou so dat saam met hierdie publieke aanvraag kom ook 'n groot verantwoordelikheid in hoe ons leef en hoe ons getuig oor kerk wees. En ek dink dit is waaroor ons gesprek waarskynlik gaan, is om vandag so 'n bietjie in te kyk in die manier waarop ons reageer op goed wat ons in die media lees en sien en hoor aangaande die kerk.
Professor Wim en Dominee Karel, julle perspektief oor die feit dat die kerk tog nog bespreek word, alhoewel mense dikwels sê maar die kerk se tyd is verby?
As ek mag inkom, Jannie, ek dink ek stem saam, dis 'n voorreg wat ons nog het. As ek dink in sekere ander lande is kerk glad nie eens meer ter sprake, nêrens in die nuus nie. En dat ons daarom nog in daardie opsig die nuus haal, moet ons juist ook as positief beskou. Soms ja, by tye ongelukkig op 'n negatiewe wyse, en dan stem ek saam. Leef ons kerk volgens die Bybel, leef ons as getuies van Christus. Want dis uiteindelik die deurslaggewende getuienis wat die kerke in die wêreld gee. Maar dat ons nog nuuswaardig is, dink ek moet ons nie altyd negatief stem nie, al sou van die inhoud negatief wees, maar dan moet die kerk nie negatief te stem nie. Ek wil nie sommer net op bepaalde voorbeelde werk vanuit die Bybel nie, dit mag neig na exemplarisme, maar daar was maar baie negativiteit oor die bediening van Christus, hy het baie weerstand daarin beleef, en tog by die beginsel gebly van God se genade en God se liefde. En uiteindelik is dit wat die deurslag gaan gee en wat baie van die negativiteit oorwin.
Professor Wim?
Ja, weet jy Jannie, die ding is natuurlik, die media is een stem in die samelewing, en media is, die openbare media is natuurlik werk volgens bepaalde beginsels, goed wat nieuwswaardig is, en die gewone goed wat die kerk doen, die goeie goed, die evangelie wat elke sonder verkondig word, die barmhartigheidsdienst en so meer, dis nie die goed wat regtig die nuus haal nie, want dit is nou, daar is niks snaaks daar nie, so gewoonlik is dit maar baie keer die slegte goed wat die nuus haal, wat eintlik baie jammer is. Die groter bekommernis wat ek het, is dat as jy gaan kyk na die navorsing wat internasionaal gedoen word, is dit dat daar onder die publiek 'n bepaalde persepsie ontwikkel. En dit is, byvoorbeeld in Amerika het hulle navorsing gedoen, hulle vasgestel dat so wat 35% van die jong mense 'n negatiewe persepsie van kerk het. Of dit gedryf word deur die media, is vir my 'n vraag. Ek dink die belangriker vraag wat ons moet vra is tot watter mate die kerk met integriteit optree. En dan sluit ek alle kerke daarby in, alle denominasies. Jy weet, daar is denominasies wat so opgaan kom ons sê, welvaartsgodsdienst, voorspoedsgodsdienst. Dit gaan oor geld en geboue. En dit skep veral by jonger mense, geweldige stuk siniese houding teenoor die kerk, laat dit by die kerk byvoorbeeld, dis maar net een voorbeeld, gaan net oor geld, dis hulle persepsie wat hulle van die kerk het. So die berigte in koerante is een ding, die breë persepsie in die publiek is 'n tweede ding.
Collega's, en asseblief, u moet groot vrymoedigheid neem om net te gesels en by mekaar aan te sluit of selfs te verskil. Kan ek tog wel vra, die feit dat daar stemme is wat die kerk aanhalingstekens kritiseer, as die stemme van buite kom, dan is dit een bepaalde ervaring. Maar wanneer dit vanuit die kerk homself kritiseer, dan wonder ek net somtijds of een mens nie iets wat van een ongemak het nie. Is daar nie een ander benadering wat een mens volg, wanneer jy oor jou familie skryf nie? As ek my eie gemeente neem, byvoorbeeld, of die kerkverband, selfs die kerk van Christus, wereldwijd, dan is daar toch dit wat my bind aan die kerk, is toch meer as dit wat my dalk verontrief rondom die kerk. So watter geleenthede, opmerking daaroor, en watter geleenthede bied kritiek op die kerk, dan aan die kerk, word daar aandag geskenk daaraan, vooral omdat daar in bepaalde skrywe wat onlangs verskyn het gesê word, maar beswaarde lidmate word doodgewoon geïgnoreer, hulle word doodgeswyg, of hulle word geboelie. Nou, kom ons, kan ons bykie hoor in jou, man, ek dink dit is vooral aan die adres van die NG Kerk, maar ek vermoed ook dat die ander twee kerke wat die verteenwoordig is, ook maar van tyd tot tyd met bepaalde kritiek en die smeer moet deel, nie, Oma?
Ja, Janne, ek dink die situasie wat jy noem, of die feit dat die mens in die media lees, lidmate wat ontevrede is en die ontevredenheid uitspreek, vra vir 'n geweldige stuk integriteit van kerkleiers self, om nie net bloot reactief ook die media as platform te gebruik vir gesprek nie, maar dat ons, as kerk sal ons altyd die verhoudingsmatigheid van die hantering van kritiek voorop stel, en ons sal altyd werk, eerstens natuurlik met ons Bybelse oortuigings van hoe hanteer ons kritiek, wanneer het vooral tussen broers en susters plaasvind, maar dan ook, wat is ons eie ordes rondom dit? Dit wat ons met mekaar ooreengekom het, as 'n kerkverband, en rondom dit is daar bepaalde prosesse en protokolle, en dit wat ons nou vandag en gister en laas maand in die koerant lees, het 'n lang geskiedenis van ontevredenheid, onvergenoegdheid, en is op verskillende vlakke al binne ons eie kerk ordelike ooreenkomste met mekaar aangespreek. Ons het byvoorbeeld by ons AIS, Algemene Synodale Moderamen, wat nou eintlik 'n tipe van 'n dagbestuur van 'n algemene synode is, tussen die twee, ek vergader elke 4 jaar as 'n groot vergadering, tussenin het jy dan hierdie dagbestuur of 'n moderamen, en die prosedure is dat wanneer daar ongelukkigheid is in 'n gemeente, 'n lidmaat, dat jy dit eerstens by jou gemeente aanmeld, gemeente meld dit by sy ring aan, 'n ring meld dit by sy synode aan, en 'n synode bring dit dan na hierdie dagbestuur, die moderamen. En so het ons al verskeie geleenthede gehad, waar ons die afgelope 5 jaar, 6 jaar, oor bepaalde sake wat op die oomblik afstand veroorsaak tussen mense, wat ons gespreksruimtes geskep. Daar word ook uitgereik soms individueel na skrywers wat in die media skryf, maar dis nie altyd die remedie wat die skrywer verlang nie, die skrywer, en ek verwys nie na spesifieke skrywer nie, ek praat oor die algemeen, wend hom of haar dan tot sosiale media, Netwerk 24, wanneer hulle vastgeloop voel, binne die gespreksruimtes van die kerk self. En dit maak het baie moeilik, want dan moet die mens reactief daarop reageer. En dit vraag groot wysheid van 'n kerkverband om te weet, hoe handhaaf ons onsself in hierdie type van debatte in die media, terwyl dit nie ons voorkeur plek is, waar ons as kerk met mekaar praat, oor die dinge waaroor ons saam wysheid en geloofsonderskeiding na die woord, na mekaar en in gebed behoort te luister nie. So dit is moeilik, Jannie, en dit is ook moeilik om die vraag selfs nou hier te antwoord, want natuurlik, soos ek sê, dit is nie gister en vandag se kritiek nie, dit is goed wat al lank aankom en wat al wel op verskillende maniere gepoog is om te hanteer.
Professor Wim en Dominee Karel, het julle binne julle kerkverband ook somtyds mense wat 'n bietjie ongemaklik is en krapperig is oor dinge binne die kerk?
Vanselfsprekend is dit so dat ek dink elke kerk is maar gekonfronteer met sulke voorbeelde. En ek kan vir jou sê uit my eie ondervinding oor die laaste 20 jaar doen ons besonder baie moeite om die gesprekke te voer wat gevoer moet word. Ja.
Ek vra, hoe hanteer u binne kerkverband krities kritiek op die kerk van binne en van buite die kerk?
Ja, jammer Janie, kan jy my hoor?
Ek hoor vir u, is dit Prof Wim?
Ja, dis Prof Wim wat praat. Ons het maar altyd daai geleenthede of gevalle waar jy met lidmate of amstraars gesprekke moet voer. En vanuit die synodale kant is daar altyd, doen ons besonder baie moeite om daardie gesprekke te voer. Ek self het al duisende kilometers gery na gemeentes toe en na plekke toe met mense gesprekke te voer. Ja, uitdaging is dat mense nie altyd die boodskap aanvaar of die gesprek goed vind nie, omdat hulle eintlik in 'n groot mate reeds besluit het wat hulle standpunt is. So oortuiging of gesprekvoering, oop gesprekvoering is baie dikwels baie moeilik en bring nie noodwendig altyd versoening tot stand nie. So dit is komplekse gesprekke, maar dat daar gesprek gevoer word en moeite gedoen word, dit gebeur wel. Die gesprek sny af wanneer 'n mens byvoorbeeld vind dat 'n lidmaat die standpunt inneem, maar weet jy, hulle verloon die evangelie van Jesus Christus byvoorbeeld, of sulke radikale uitsprake maak wat eintlik die gesprek by die wortel afsny, want as iemand jou integriteit betwyfel of jou geloof in Christus betwyfel, dan word gesprek besonder moeilik.
Wat beleef julle daar by julle, Dominee Karel, rondom gesprekke en veral wat professor Wim nou aangedui het, naamlik wanneer 'n ou se eie bonafides sommer net in die geheel betwyfel word, maak jy dit baie, baie moeilik nie, want hoe praat jy daaroor?
As ek twee goed net, die een in aansluiting by wat in die NG Kerk gebeur, die werkswyse, hoekom 'n lidmaat eers na 'n bepaalde gemeente gaan, werk in die gereformeerde kerke ook so. As jy byvoorbeeld die een netwerk 24 korrespondensie lees, oor die gees van die antichrist, dan is dit net billik dat dit nie net 'n persoonlike persepsie is nie, maar laat weeg jou idee, laat weeg jou standpunt deur meerdere insig, nee. En dan gaan ons met so 'n saak, gaan ons daar wat ons noem in die kerk of hervormde kerk ring, ons noem die klassieke synode, algemene synode. Hoekom doen jy dit? Nie omdat ene hoër gesag het as ander nie, maar gewoon is, daar's meerdere insig, meerdere verstaan van die Bybel, laat weeg jou standpunt eers, voordat jy 'n groot saak daarvan maak. En dan as hy dus by wyse van 'n beswaarskrif graaf hom op die tafel kom en ons maak baie groot erns met beswaarskrifte om hom baie deeglik te weeg, genoegsaam tyd te gee om te bespreek sodat duidelik verstaan word en duidelik gehoor word wat die beswaar is en wat die standpunt is. Ja. Nee, so en daarom het ons relatief min in die gereformeerde kerke in die nuusmedia, selfs in ons eie kerklike tydskrifte dat daar sommer net altyd of maklik skerp kritiek uitgespreek word. Maar ek stem met Prof Wim saam in daardie sin. Dit is baie sleg dat jy 'n gesprek sinvol kan voer as iemand klaar die standpunt ingeneem het dat die ander partye in die gesprek se skrifgesag is onder verdenking, sonder om enige bewys te lewer waarin is daardie skrifgesag onder verdenking. So dis 'n aanname of 'n standpunt en dit maak gewoon dat jy dan van daar af eintlik nie verder sinvol kan praat nie. En ek stem saam en mag dis heel moeilik wees dat die ander party se integriteit word al van die begin af onder verdenking geplaas. Nee. En dan is die vraag ook dus daarin, hoekom dus daar die bediening van die versoening ter sprake? En versoening, as jy dink van wat 'n geweldige prysgawe dit meegebring het. Nee, wat is ons bereid om in gesprekke, al sou ons op punte baie sterk verskil, wat is ons bereid om in terme van ons eie persoonlike prys te gee, ter wille van die kerk van Christus? Nee, en dan dinge kan ou nogal by bepaalde goeie uitkomste uitkom in gesprekke.
Collega's, en ek het persoonlik ook in hierdie program, in die onlangse, nie ver terug nie, een gesprek gefaciliteer tussen twee uiteenlopende standpunte, waar ek onder andere met die moderator van die NG Kerk, Dominee Jan Lubbe, en ook met Dr. Knoesen, wat die moderator van die sogenaamde Koinonia Synode is, faciliteer het, en dit was een heerlijke versoenende gesprek. Ek het dit self faciliteer, en ek dink dit sou dalk nie heeltemal regverdig wees om te sê, daar word nie gepraat nie, want ek het daar, en daar was baie duidelike voornemens in die verband ook van Dominee Jan Lubbe se kant. Maar kom ons gaan aan, kerke en gemeentes maak toe, dit is een feit. Na bewering, ek het nie statistieke nie, ek weet nie of dit statistiek is wat die NG Kerk self beskikbaar gestel het nie, en of dit een aanvoeling is nie, maar sou ongeveer 50 gemeentes van die NG Kerk in die onlangse verlede die deure gesluit het, of met ander gemeentes begin saamwerk het. Nou in die jongste tyd is nou natuurlijk Kwaggapoort NG Gemeente, waarvan die geboue die eiendom tans in die mark is, en dit geniet sommer baie, baie aandag in die media, en daar word ook reglynige, daar word lyne getrek oor waarom gemeentes toemaak en hoekom hierdie gemeente nie kan voortbestaan nie. Help ek hier asseblief Norma en Prof Wim en Dominee Karel, ek het 'n vermoede dat kontekstuele getuienis nie altyd na deeglik in ag geneem word nie. Een gemeente maak toe, daar's 'n bepaalde gevolgtrekking, die evangelie word nie suiwer verkondig nie. As die evangelie suiwer verkondig word, sal die gemeente bly bestaan. Help ek asseblief oor, miskien help dit ook ons luisteraars, om te sê, maar daar is ander goed wat in ag geneem moet word. Kan ek by jou begin asseblief, Dr. Nioma?
Ja nee, as jy die vraag so vra, dan gaan ek twee gedagtes deur my kop. Die eerste is dat ek dink ons moet baie versigtig wees om na die kerk en situasies, kontekste van die kerk in isolasie te kyk. Ons moet na die groter konteks van die wêreld ook kyk, van die kerk in die wêreld en dies meer. Ons moet kyk na demografiese veranderings in ons land, in ons plaaslike gemeenskappe. Ons moet kyk na statistiek soos emigrasie van mense, mense wat minder kinders het, die aanwas van populasie dramaties afgeneem het, en al hierdie tipe van realiteite. En dis die tipe goed wat jy, dink ek, bedoel ook, Jannie, as jy sê die kontekstuele realiteite.
Ja.
En die tweede ding, dink ek onmiddellik aan die laaste gemeente waar ek predikant was in 'n groterige plattelandse dorp in die Weskaap. En ons het 7 NG gemeentes in daardie dorp gehad. Van daardie gemeentes het 400 meter van mekaar af in 'n straat gesit. En my klippie in die toen oor Jannie, is of dit rentmeesterskap is. Gegee al die ander werklikhede, is dit financieel volhoubaar? Dit is, mense nou daai vraag kon vraag, is op daai trant kon gaan, maar bloot in terme van ons rentmeesterskap van soos wat ons verstaan die Bybel ook van ons vereis, om 400 meter in die straat 2 eredienste te hou, waar 'n kerkgebou wat 100 jaar gelede gebou is vir 2000 mense, tans 200 of 300 mense op 'n Sondag huisves, voel bloot net nie vir my nou 'n verantwoordelike posisie nie. En daarom dink ek, dit is geweldig emosioneel vir gemeentes om daai besluit te neem, om saam te smelt, om 'n eie identiteit prys te gee, en 'n ander gemeente saam 'n nuwe gemeenskap van gelowiges te vorm. Dit is moeilik, maar ek is nie so negatief daaroor as dit gaan oor rentmeesterskap nie. En ek getuig dit uit my persoonlike ervaring onlangs in 'n gemeente in 'n dorp. Waar ons in elk waar daai dorp in elk geval nog steeds sukkel om dit te doen. Maar ek dink dit is die verantwoordelike posisie om te oorweeg wanneer ons gemeente soveel kleiner word.
Dominee Karel en Prof Wim, gebeur dit ook by julle dat gemeentes toemaak aanhalingstekens? En wat is die omstandighede daar rondom? Dominee Karel?
Jannie, as ek mag sê, ja. Dit gebeur in die gereformeerde kerke dat gemeentes toemaak. Daar is in die onlangse, regter bedoel ek onlangse verlede, omtrent 3 gemeentes wat toegemaak het. Verskillende faktore het 'n rol gespeel. Ek dink wel, as ons praat van kerke uit die reformatoriese tradisie, dan leed het onder andere ook in daardie selfondersoek waarom 'n gemeente besig is om te krimp en dus die gevaar loop en dan dat 'n realiteit word dat hy sy deure toemaak, wat dan onder andere meebring dat hy van sy fasiliteite bates, soos 'n kerkgebou, moontlike 'n woning, pastorie moet verkoop. En dit gebeur ook, dit gebeur by die gereformeerde kerke ook. Is dit die enigste rede alleen? Ek sit en dink aan Jesus se uitspraak in Openbaring 3, as die kerk nie meer by sy eerste liefde is nie, nie meer so lief het soos in die begin nie, dan gaan die Here Jesus die kandelaar wegneem, dan maak hy hom toe. Maar ek dink nie dis eerlik om dit as die enigste motivering te gebruik nie, nê. Daar lê die konteks, as ek dink na die 1994 verkiesing, wat 'n geweldige emigrasie, jy veral van Afrikaans sprekendes na die buiteland gehad het. En net alleen in die gereformeerde kerke en daai in 'n kwessie van, ek dink dit was iets so 6 jaar, is daar iets soos, as ek reg kan onthou, 16.000 lidmate na die buiteland toe. Wat vir die gereformeerde kerke 'n beduidende getal is. Baie meer groot invloed het as byvoorbeeld in die NG Kerk. So, sulke faktore speel 'n rol, en ek dink, Dr. Nyoma het 'n baie mooi punt genoem, ook oor die rentmeesterskap, nê. As jy dink in die verlede, waarop het kerke gefokus toe 'n gemeente begin is, ons moet 'n gebou hê, en dan die gebou moet so en so lyk, like, binne daai konteks, en ek weet, dit was binne bepaalde konteks, maar of so 'n gebou regtig funksioneel is, en in daardie sin, die kapitaal regverdig, wat jy daarvoor moes insit, dus dit bly oop 'n vraag, is dit dan verantwoordbare rentmeesterskap? So, ek kan nog 'n klomp goed doen, al wat ek wil sê is, ek dink daar's 'n hele klompie faktore wat 'n rol speel, dat dit uiteindelik gebeur, dat gemeentes in die knyp raak, mag ek dit noem in die knyp raak, kleiner word, krimpend is, en uiteindelik wel hulle deur sluit, maar dit kom ook in die gereformeerde kerke voor, ja.
Professor Wim, ek wonder daarmee saam, in een van die skrywers, deel die skrywer ervaring wat hy 50 jaar gelede in die kerk gehad het. Maar die kerk is 'n reformerende, die gereformeerde kerke of dan die protestantse kerke, is voortdurend besig om te vra na waarmee is die Here besig en hoe wil hy moet ons daarop reageer. Sou dit sou daarom iets wat onvanpas wees of irrelevant, ek wil 'n mooi woord gebruik, om steeds vasstak, en ek wonder net of daar nie mense is wat ook vasstak by bepaalde persepsie van die kerk, terwyl die kerk 'n dinamiese organisme is, en daai dinamiek word juist deur sy eie lidmate bewerk. Dis nie 'n liggaam daarbo wat iewers probeer om iets af te dwing nie, maar dit kom hier vanuit die van onder af boontoe en nie van boontoe af onder toe nie. Professor Wim?
Ja, ek dink jy is heeltemal reg. Ek wil sê die grootste kritiek teen die kerk behoort uit die kerk self te kom. In die opsig dat ons die heeltyd krities na onsself kyk moet ons eintlik net een vraag afvra en dit is hoe kan ons kerk wees soos ons eintlik kerk behoort te wees? En as daar iets is wat nie in lyn is met wat ons behoort te wees nie, dan moet ons dit ook verander en moet ons dit hervorm. Dit was die hele beginsel van die kerkhervorming gewees, dat dit een hervorming is na die eise van die woord. En daar kan goed in die kerk wees oor tyd, wat ons sê, maar dis nie reg nie en dit is nie reg nie en ons moet dit verander. So vanselfsprekend gaan die kerk voortdurend in hierdie voortdurende hervormingsproses in, maar dis nie een willekeurige hervormingsproses nie, dis een proses wat die heeltyd vra, hoe hoor ons die stem van die Here in hierdie tyd, in hierdie oomblik, in die 21ste eeuw, in 2024, hoe hoor ons die stem? Hoe lei die Heilige Gees ons deur die woord om kerk te wees in hierdie baie spesifieke omstandighede? Ons het so klompe jare terug, het ons redelik intensiewe navorsing gedoen oor die redes waarom die kerke krimp en kleiner word. En ons het vastgestel dat daar meer as 20 faktore een rol speel, waarvan onder andere die geboortesyfer een baie belangrike saak is. In die Afrikaans sprekende gemeenskap het die geboortesyfer oor die laaste 30 jaar met 80% geval. Die accumulatieve effect daarvan is dat jy toenemend minder kinders het. Ons het gaan kyk na die verspreiding van gemeentes oor die platteland van Suid-Afrika. As jy in feitlik elke dorp in Suid-Afrika een gemeente en een kerk gebouw het en ons weet hoe ontvolk die platteland in baie gevalle, die verandering in mynbou ensovoorts. Dit beteken dat die kerk eintlik blootgestel word aan die dinamika van die gemeenskap, want die kerk is uiteindelik niks anders as sy lidmate nie. En daarom is daar voortdurende verandering en moet die mens aanvaar dat daar voortdurende verandering gaan wees en dat die mens nie net regiet dit wat in die 16de eeuw vastgelees tydens die kerkhervorming dat jy dit 500 jaar later precies net so moet volhou. Ek praat van die kerkse functionering, ek praat nie van die basisse geloofsuitsprake nie. Die inhoud van die geloof verander nie, maar die manier hoe dat ons kerk moet wees in die wêreld, met onsself kritisch vir onsself vra, is ons nog hier besig om die koninkryk van God te dien, of is ons net besig om strukture in stand te hou?
Ek wonder hoeveel mense dalk die gedagte het, Dr. Nyoma en collega's, dat die kerk, daar word in een van die skrywers byvoorbeeld aan na die leierskap van die kerk en met name die NG Kerk verwys as 'n klomp mense wat met vooraf opgestelde agendas bepaalde punte dryf ensovoorts. Maar dis nie hoe die kerk werk nie. Kan ons nie, hou man, ek dink in beginsel werk dit dieselfde vir die drie kerke. Miskien kan jy net so in 'n kortliks opsom hoe gebeur kerk in die praktyk? Is daar 'n gebou en al hierdie die moderators van die kerk, die sit daar en hulle sê, hoe kan ons die kerk nou verder in 'n rigting drywe en wat is die agenda enzovoorts? Of kom dit nie inderdaad vanuit die gemeentes op grondvlak, so dat die mens dan nie kan kwaad wees vir die gevolgtrekking waartoe 'n bepaalde synode kom nie? Dr. Nyoma?
Jannie, ja, kyk, daar is saak en op geen ander manier op die agenda van die algemene synode kom, as dit nie uit een van die twee, een van die 10 samenstellende synodes, nou in ons geval 10 samenstellende synodes kom nie. So, daar's nie 'n leierskapgroep ergens in die algemene synode wat besluit wat gaan op die agenda kom nie. Ons werk met die agendapunte wat uit ons synodes uitkom. Wanneer ons by synodale vergaderings kom, is die ooreenkoms wat ons met mekaar daar het, is dat ons is gewoonlik so 360 afgevaardigdes vanuit die 10 synodes, en daar luister ons na die woord, ons luister na mekaar, en ons bid, en ons soek saam wysheid. Nou, Jannie, ek gaan nou vir jou dood eerlik sê, miskien was daar 'n tyd gewees in die kerk, maar dit was voor my tyd, wat ons half met die beeld van die algemene synode gewerk, dat die synode daar bo erin sit, en dat daar een paus is, of een leier is, wat sê hoe die kerk moet werk. Maar dit is glad nie die ooreenkomst, die kerkverband, ooreenkomst wat ons in hierdie dag en tyd met mekaar het, en dit is een persepsie, wat ons moet probeer verander met goeie communicatie en met deurleefde ervaring. Elke gemeente is in sy geheel kerk, en dis waar die gemeente sy roeping en sy identiteit uitleef en onderskeiding vind vir hom om in daardie bepaalde konteks kerk te wees. Maar die gemeente op sy eie is in geheel kerk, maar dis nie die hele kerk nie. En dit is wanneer ons dan as 'n kerkverband saamkom, dat ons eindelijk die plaaslike gemeente in sy onderskeidingsproses help, met ons saamwees as gelowiges. So ons het in 2019, het ons probeer om in die NG Kerk tenminste dan, ons kerkverband ooreenkoms met mekaar te hernie, waarin ons sê dat ons met 'n kollegiale verhouding werk, en nie met 'n hiërargiese verhouding nie. En is daai, dit is daardie kultuur wat ons regtig hard aan werk om te probeer vas lê en wanneer ons by mekaar is te fokus op ons eenheid in Christus en dit te vier en saam geloofsonderskeidend oor sake te gesels wat op die agenda kom vanuit die synodes. Ek praat dalk nou 'n bietjie lank, ek hoop dit maak sin soos wat ek het probeer verduidelik.
Ek wil vinnig reageer op iets wat Dominee Karel gesê het net nou, dat sou dit byvoorbeeld wees, jy het verwys na 'n teks in Openbaring, waar gesê word dat die kandelaar van 'n bepaalde gemeente, kerk, hoe jy dit ook al wil sien, verwyder sal word, wanneer daai tamheid en lamheid en koudheid teenoor God ingetree het. Maar binne die kerk en die gereformeerde kerke werk het daarom ook so, Prof. Wim, Neoma en Dominee Karel, dat 'n gemeente, alhoewel hy onafhanklik kerk in die volle sin van die woord, staan in verband met kerke in die onmiddellike omgewing van dieselfde kerkverband. En dit sou moeilik gebeur dat 'n kerk toemaak omdat die leierskap van daai bepaalde gemeente kom ons sê dan onverskillig geraak het teenoor die appel van die evangelie, terwyl die ander broers doodgewoon en die ander gemeentes doodgewoon toekyk. In die praktyk is hierdie, mag ek hierdie checks and balances gebruik, is ingebou in die gereformeerde kerklike praktyk, dat daar 'n vangnet is om te sê, my broer, ons sien daar by julle, gaan dinge nie lekker nie, hoe kan ons help? Daar is 'n gemeenskaplikheid en 'n onderlinge verantwoordelikheid teenoor mekaar. Dominee Karel, professor Wim, dis ook daar so by julle nie waar nie.
As ek mag, Jannie, ja, by die gereformeerde kerke beslis, nee, daarom baie opmerklik, by ons is die algemene synode nie die belangrikste kerklike vergadering, meerdere vergadering nie. Die belangrikste meerdere vergadering by ons is die ring of die klasses, en is baie, en die hele bedoeling daarvan is, volgens die kerorde nou, die hele bedoeling daarvan is om mekaar te help in die bestuur van die kerk. Om mekaar te help by te staan in die bestuur van die kerk. So daarom het ons dus ook in daardie in klasses het ons ook wat ons noem kerkbesoeke, kerkvisitasie. So en dit vind jaarliks plaas, baie selfs 2 maal per jaar om met mekaar te gaan praat, mekaar te besoek, regtig te besoek en te sê, hoe gaan dit hier? Wat is hier aan die gebeur? Hoe is hierdie gemeente nog gemeente van Christus? En as jy in aansluiting by 'n vorige vraag weer gevra het van daardie suiwer prediking, nee, suiwer evangelie verkondiging. Dis waar. Dis NGB artikel 29. Maar dan kom 'n tweede aspek, ook in NGB artikel 29 na vore, hoe lyk die lidmate? Hoe lyk die ware gelowiges? En dis die goed wat ons met mekaar praat, ter ondersteuning van mekaar, tot hulp van mekaar. Nee, hoekom? omdat ons almal in diens staan van dieselfde hoof, Jesus Christus. So daarom by ons, jou belangrikste vergadering naast die plaaslike kerksinne, is juist die ring of die klasses, om daardie sake, om daardie omgee vir mekaar, daardie aggee op mekaar uit te voer.
Provim, daar by julle ook onderlinge toesig, onderlinge gemeenskaplike saamdra aan die voorreg om die evangelie te verkondig.
Ja, nee, van so spreek en kyk in die Afrikaanse sisterskerke volg ons maar basies dieselfde beginsels in terme van kerk, regering en ondersteuning, dieselfde strukture is daar. Ons het nou, om dit te versterk, het ons liggaam in die lewe geroep wat genoem word die Sentrum vir Gemeentelike Bediening, die SGB, waarin ons spesifiek hulp verleen aan gemeentes en aan predikante wat onder druk verkeer om hulle by te staan en te help met ondersteuning en ag op baie kan nie daarop ingaan nie, maar op baie verskillende terreine. So die netwerk, jy het verwys na 'n vangnet of 'n ondersteunende dienste, is ontsettend belangrik veral in 'n tyd van radikale veranderinge rondom ons, die gemeenskap wat so vinnig verander en ons predikante en gemeentes ervaar geweldig baie druk om tred te hou en binne nuwe omstandighede steeds kerk te wees. En ons het gevind dat 'n multi-professionele span wat aan die predikante en die gemeente hulp verleen nogal partymal die verlangde uitkomste vir ons bied. Dit is naast die ringsvergadering en die ringstrukture, wat natuurlik die gewone goed doen, soos fasitasie ensovoorts, maar ons het nog 'n verdere stap ingebou deur, ek dink, kom ons noem dit, die hulpwetenskappe te gebruik om vir ons predikante en gemeentes van diens te wees.
Leg ons tyd is verby en baie, baie dankie en ek is seker dat ons weer hier oor sou kon gesels, ook met een weier spectrum van mense. Ek wil toch vraag, een slotopmerking van elkeen van u, so in een minuut of wat, oor een opskrif van een van die briewe, en dit kom ook, of dan nie briewe nie, maar een bydra, dit is nie een brief nie, hier is een bydra wat verskyn het. Die opskrif is, die gees van die antichrist vier nou hoogtyd in kerke. En dan een sub-opskrif wat sê, die Bybel voorspel dat die stedelose Babel tot die val gaan kom. As jy ons nou so opskrif lees en jy dink aan jou ervaring van kerk wees, kom ek begin by jou, Dr. Nehoma Venter, die gees van die antichrist vier hoogtyd in kerke en die sedelose Babel, wat die gevoel skep dat die kerk met Babel gelykgestel word, gaan tot 'n val kom. Dalk net, hoe sit dit in jou menswees, Dr. Nehoma?
Jannie, dit ontstel my en ontwrig my geweldig. Dit druis teen my belydenis ook rondom dit wat ek as kerk verstaan, om wat ek as die hoof van die kerk aanbid, dit waarvoor ek my roeping en my identiteit elke dag uitleef. Ek dink die kulturele sekularisasie en veranderende samelewingswaardes verwar mense en die kerk se opregte soeke na hoe ons self binne dit relevant moet bly en bly getuig, dat mense soms dink ons gaan saam met die golwe, maar my eerlike opregte antwoord is maar net, dit ontwrig my geweldig as ek sulke goed hoor.
Provim, die gees van die antichrist vier nou hoogtyd in kerke en die sedelose Babel gaan tot 'n val kom. Wat gebeur in jou hart as jy luister na so 'n opskrif en is ook die inhoud van 'n bepaalde bydra oor die kerk?
Weet jy, ek het, toe ek dit sien, het was die eerste gedagte wat op my kop opgekom het, daar is woorde van die Here Jesus, toe hy sê, voordat jy die oordeel oor iemand anders uitspreek, voordat jy die splinter uit sy oog uit wil haal, al is die balk uit jou eie oog uit. Want die oomblik wanneer 'n mens daar die soort van oordeel oor Christene uitspreek,
dan beteken dit dat jy eintlik een van die fundamentele goed van die Christelike geloof nie verstaan nie, en dit is dat ons mekaar in liefde en respek behandel en nie veroordeling met mekaar werk en mense uitsluit en sê, weet jy, ek dink jy is op pad na die verkeerde plek toe nie. So, maar ek onmiddellik ontsteld, ek inteendeel soveel so, dat ek eintlik dink ek persoonlik dat daardie soort van opmerkings juist baie mense van die kerk vervreem. Die ironie is, wat navorsing gewys het, is dat wanneer daardie soort van uitsprake deur mense wat dan waarskynlik deel is van die kerk, oor die kerk gemaak word, daardie soort geweldige kritiese uitsprake gemaak word, dat juist dit veroorsaak, dat soveel mense hulle rug op die kerk draai, omdat hulle meen, kyk hierdie christene, hulle beklei onder mekaar, en hulle spry, en wat moet ek by die kerk gaan maak? So die negatiewe impak van so type opmerking is wat my betref baie verrykend.
Dominee Karel, 'n minuut ook van jou kant af?
Jannie, ja. Nou, ek het die hele bydrae gelees en ek het wel so bietjie binne myself gegrinnik daaroor. Alhoewel ek besef baie deeglik die negatiewe impak daarvan, maar dit is my so kenmerkend van in tye van onsekerheid en tye van veranderinge, dat al hoe meer gryp na die boek Openbaring, asof dit die enigste Bybelboek is, waar daar iets oor die einde van die tyd gepraat word. Trouwens, Openbaring kan jy alleen verstaan as jy die Ou Testament ken. So as jy oor die eindtyd wil weet, begin maar by die Ou Testament, dan is jy al op 'n goeie spoor. So ongelukkig ook duidelik vir my daar die hele opmerking en heeltemal uit die konteks van die boek Openbaring, uit die konteks van die Bybel, en wat dit eintlik dus betref van bitter min waarde, alhoewel, naar die ander kant, en ek sluit by Provim aan, vooral as jy te doen het met mense wat nie baie sterk staan in die geloof nie, wat nie voortdurend met die skrif besig is en die belydenis besig is nie, dan skep jy nogal 'n risiko dat mense 'n totaal negatiewe persepsie van kerk kry en besluit ek is klaar daarmee. Dis hier vir my die hartseer van so iets. Ja, ons het nie beheer oor wat in die media gepubliseer word nie, maar dit sê vir my twee goed. Een, kyk na jouself weer, kyk ook na jouself as kerk en maak seker dat jy daardie evangelie duidelik na buite uitdra. En nommer twee is beoordeel in die regte sin, beoordeel met begrip, beoordeel met liefde, sodat die versoening van Christus uiteindelik oorwinnend die deurslag gee.
Jy luister na die stemme en hierdie stemme gehoor van Dominee Karel Jansen, hy is van die Gereformeerde Kerk, professor Wim Dreyer, hy is by die Hervormde Kerk, en Dr. Neoma Venter van die NG Kerk. Baie dankie dat jy ingeskakel het. So, miskien wil jy reageer op hierdie insigte en gedagtes wat gedeel is. En ons hoor baie graag van jy. My naam is Jannie Pelser en jy kan jy skrywer sommer net aan Jannie by Toekomsvenster, een woordjie klein letters, toekomsvenster.co.za. Verneem graag hoe dat jy geluister het, wat jy raak gehoor het en hoe dit dalk jy perspektief op die kerk kleur, inkleur en die smeer en die smeer. Hartelike dank, collega's. Dominee Karel, baie dankie.
Baie dankie aan julle ook. Dankie, Jannie.
Professor Wim Dreyer, baie dankie.
Baie dankie, Jannie. Dankie, collega's.
Dr. Neoma, baie dankie.
Dankie, Jannie, en seënwense vir almal wat volgend geluister het.
Baie dankie, en aan Woesie, ons technische versorger, baie dankie. Seënwense vir u, luisteraar, en as deur vir ons paar, en ons leef vanuit sy genade hand. Volgende woensdag is ons weer saam met mekaar in die program Perspektief. Tot dan, alles wat mooi is en tot ziens.
Real radio, for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.